Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكم جرتن دقيفة توتكينة ألامنان
سآنمان
تكا قدان
ماتي واتي نقيك أبدني إسن إنججا غمسكن تاتي نياتسين أهالي جرمال فكات فريا
يا أبو أهالي أكم أبجوتي أكم أباني تهكت
إفو مرة قباب ستمو هاتهو قايق جت
كان سنيو جني حاسا وفيرو ليرتو فلتشو هين أولو جديتي
تولشيته قافتو كوبيتا أمير مؤمن توتا عمر بن الخطاب نما إسا بكبو إينا نو وهي بلشو يو نمني واهاتي ستلو في أكم قوتا جيه قافتي
هايي
هركان رامو رخا جيه دي بسيف هايي وراتي بلشتو خيسا نمني بيلوي يوخين ديگي يو نتلو في أني ساركان سر رامو رخا جيه نمر
يا سبحان الله
ربين قبروتان إسارتي ونين شوميف أكا بيلا بافنوفي akka hankina saanii tolchinuufi akka carraa adda addaatiin isaan badhaafnuufi yoo akkas goone qofa jaalala rabbiitiifi galata isaaniittis arkanna. Harki tuni akka waan gaarii hojjettuuf uumamte. Gaafa waan gaarii hojjettu dhabde ammoo badii keessa boorattii jee Umar itti fufee gorse.
Na'am, dhaamsa Umar kanarraa hunda keenyarra itti gaafatamni jiraachuu hubanna. Qoodaaf sadarkaan irra jirru haqan wallaalchisuu hin qabu. Eessatti maal akka godhuu qabnu osoo ifin too'atiin hanqina namarratti garuu qofa leellisuun gaarii miti.
Namuu osoo gahee isaa beeke. Sila ibiddi laameet nagayetaana jatta.
Akkas yaa rabbi nuuf tolchi nuus tolchi.
Aamiin. Mee hangana eega jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo.
Tole arri guyyaa rabbi ul awwal 27 bara 1441 akka lakkoofsee jiraatti.
Noveembar 24 bara 2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo 14 bara 2012 waggoo ta'u guyyaan guyyaa al-hadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qophiin soora qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Soora qalbii.
Qophii teenya odeeffannoodhaan eegalla.
Siiraa fi dhaddacha jaalalaa itti aansina.
Tafakkurii fi tana quba qabdu wal faana buusna.
Diraamaan goolabna. Odeeffannoo irraa abbaas qindeeffatee jira kunooti.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nurul Huda. Gabaasa odeeffannoo Noveembar 24 bara 2019 sanii dhiyeessa namni sanii dhiyeessullee Abbaas Ibn Al-Islaam. Odeeffannoon keenya qaraa mataa konferaansiin nageenyaa aanaa Muneessaatti gaggeeffame jedhu. Konferaansiin kun godin Arsii aanaa Muneessaa magaalaa Qarsaatti kan gaggeeffame yoo ta'u, ulamaa'ota, imaamota masjidaa, durtaa'otaa fi barreessitoota masjidoota aanichaa akkasumas hawaasni magaalotaa fi gandoota 38 irraa dhufan konferaansichi irratti hirmaatu odeeffannoon ni addeessa. Kaayyoon sagantaa kanaa adda durummaan dhimma nageenyaa yeroo ammaa biyya keessatti mul'ataa jiruu fi caaseffan majlis harawaa irratti mari'achuuf yoo ta'u qajeelfan majlis federaalaa irraa gad diriirfame irratti hundaa'uun aanaa keessatti laf qabsiisuu fi bal'inaan marii irratti godhuuf kan qophaa'e ta'uu maddeen nuuf ibsan. Dabalataanis ummanni musliimaa kan yeroo dheertuuf sababa mootummaa abba irreetiin sakaalamee walitti dhufuu hanqate carraa kanaan wal arkee gammachuu isaa imimmaaniin ibsataa oolus gabaafameera. Guyyaa kanarraa eegalee imaamni masjidaa durtaa'aa fi barreessan masjida aanaa kan jalatti argamu hundi miseensa mana marii majlis aanaa ta'uu irrattis waliigaloo odeeffannoo ni addeessa. Paartiin Dimokiraatawo Amaaraa hundeeffamisaa kan waggaa 39ffaa kabajaa oole. Paartiilee Adda Dimokiraatawoo Warraaqsa Uummata Itoophiyaa afraan jidduu paartiin naannoo Amaaraa bulchuu jiru. Paartiin Dimokiraatawoo Amaaraa waggaa 39ffaa hundeeffamisaa guyyaarraa magaal Finfinneetti kan kabajaa oole yoo ta'u sirnichi irratti durtaa'aa Adda Warraaqsa Uummata Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni mootummaa fi paartichaa irratti argamanii jiru. Durtaa'aan paartii Dimokiraatawoo Amaaraa obbo Dammaqa Mokonniin walitti makamuun Adda Warraaqsa Uummata Itoophiyaa fi hundeeffamni waggaa 39ffaa paartii Dimokiraatawoo Amaaraa hiikaa guddaa qaba. Dandi erdufner rawan hankif negutun biyefoyek abdu ijaru raf partim badadinna charragari fidejit. Sirnachirrat kan argam durtaan ad demokrata warrak summat Ethiopia Dr. Abiy Ahmed immo partin badadinna tiye fannon isa namwan taef namdiibu fi hukkaham surra kan hammatu fi hunda hirmachi sudajit. Obajwar Muhammad Mariawas Oromo magalot Amerika kez jirawolin gur akkumitu fejir. Halkan kaleisa tis magala guddo Amerika Washington DC hal yero bijati irratti hawaasu walin marigeggez. Marikan irrattis akkum guyyoota dabran godhamaatur mormiin qunname jir. Sabab mormitootaan iddoon mariin itti geggeeffamuuf karoorfameet sur haaqame garbataskaan hawaas Oromoo kan magaalsanitti argamut jijjiiruun mariin kan itti fuuf ta'uu beekameera. Dhaadannoowwan yeroo adda addaatti mormitoon dhageessisaa turan Jawaar Muhammad bataskaan gubaa jiraa fi kan kan fakkaatu ta'ullee mariin kaleessaa bataskaan keessatti geggeeffamuun immoo ololoofamaa tur kan fashaleessuudha jedhame. Kanuma walqabate marii magaalota garaa garaa irratti kan argaman imaama masjida Bilaal kan tahan haal tur gaafadhee jira gam isaanitti sin dabarsa.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kabajamtoota dhageeffattoota nuura fudhaa bakka jirtanitti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isiniin ja'a. Ani obboleessi keessan Ibrahim Ahmed kutaa Minnesota irraa imaam masjida Tawxiid. Dhimma agartee obboleessi keenya gaafateef kaleessa DC turree guyyaa agartee kalee akkuma isin beektan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad Zabana Asaanu kana biyyoota North America kana keessatti biyyoota adda addaa deemuun Kanaadaa akkasuma agartee kutaa Ameerikaa kana keessatti bakka hedduu deemee jira. Bakka hedduu deeme kana keessatti uummanni Oromoo akka gaaritti simannaa barbaachisuu fi simannaa ho'aa godhanii fi wajjin agartee marii barbaachisu mari'atanii jiranii Minnesota irraa jalqabee kutaa adda addaa Seattle, Colorado akkasuma agartee kutaa agartee Washington DC akkasuma Kanaadaa, Calgary akkasuma har'aan tana Toronto jira. Kanneen irratti marii agartee adda addaa godhaa ture waa'ee dhimma biyyaatiif haala agartee adeemsa biyyattiin itti deemaa jirtu irratti ammoo akkuma san hiriirri agartee adda addaa kan isarratti bahe ni jira. Hiriirri kun hiriira agartee saba tokkoo akkasuma amantii tokkootu irratti agartee bahee kana keessattis agartee himannaan isaan himatan charchii gubee nama kiristaanaa fixee kan jedhuun agartee dhaadannoon isaanii kana ture. Kun ammoo agartee jibbaa hawaasa muslimtootaatii fi jibbaa agartee uummata Oromoo ta'uu arginee jirra. Kanarratti nus agartee karaa kennaan wanni kun agartee qajeelame kan jennu mormii barbaachisu gama kennaan agartee akka nama tokkootittis irratti agartee fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa Washington DC'tti argamuudhaan keessattuu mana agartee charchii keessatti argamuudhaan qeessota adda addaa wajjin argamuudhaan dhimmi Oromoo dhimma amantiin walitti fiiganii walitti duulanii wal ajjeessan osoo hin taane dhimma sabummaa dhimma agartee nama amantii gargaraa qabaatee waan biyyaa irratti tokko yaada tokko qabaatu kan jedhu ibsa akkasii goonee jirra. Haalli ammoo mormii kan deemaa jiru kun akkuma beekamu uummanni agartee amantii biraa warroonni qaban keessattuu amantii ortodoksii biyya san keessatti jijjiirama dhufe kanallee argitee waan jijjiiramni kun jijjiirama agartee Oromoo kana waan hin gammanneef jecha rakkoo kanarratti agartee wanta akkanaa deemaa ture. Haa ta'u malee itti milkoofnee guyyaa kaleessaa walgahiin biyya DC keessatti hin godhamu jedhame tisii namni agartee kumaatamaa miliyoonaan jiru amaaraaf agartee warroonni saba biraa warri amantii adda addaa hordofan. Haa ta'u malee uummanni Oromoo guyyaa kaleessaa akka gaariittiin walgahii isaa adeemsifatee marii isaa xumuratee kasaaraa hagana hin jedhamneen ala keessatti agartee osoo iyyaa ooltu uummanni agartee warri saba amaaraa. Amaara guutus osoo hin ta'in warroon agartee waanuma jennullee nama dhiba argitee dhugaattiin wanni kun argitee nama dhiba maaliif sababa amaaraa hojii jennee amaarri martis akkas ta'a jechuun garuu wanni waan kanarraa hubanne maalinni Jawaar Muhammad Terroristii Jawaar Muhammad agartee Muhammad Terroristii jedhanii dhaadannoo isaanii keessa kana jira. Nuun agartee isin warra nama nufixe jedhanii kalee dhaadannoo adda addaa nurratti adeemsisaa oolanii kuni jibbaa uummata islaamaatiif qabanii fi haga uummanni agartee kun nu jibbuu mul'ata keessatti yoo gadi ilaalan galatooma isiniin jedha. Jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Mariin ol fakkaatu ammallee magaalota Awurooppaa keessatti ni geggeeffamaa jedhamee gama. Itoophiyaan baatii dhuuf saatalaayitii gara hawaatti furguggeessuuf ta'uu ibsame. Minister Science and Technology Ethiopian Jidof Torban Jalqabake Satellite Remote Sensing kan kilogram torbata milama madal gar hawat kan furgesi tau beksis. Satellite chimogas ETRSS-1 kan kenname fiyotaw misom konna bishani boba afi raga kunun sananno kan diyesu tau Minister Science and Technology Dr. Engineer Getahun Mokriya Ibs. Satellite kun lafra fagen kilometer ibtorba arrat kan furgugefam tau leibsam. To annoon ajaj kennin safi ode fanno fudu satellite cha giddugal qoranno fi observatory intotot kan argamyotaw ogesot Ethiopia tin kan hojjetame fi kan boras ogeson Ethiopia kan geggesan taw ibsem hondofot kenno de fanno guyarati qamno kanuma qopi wanken ka fanno lin turtigari qabadda nasuman nagasani damadda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Odefanno daf obbalesa khenya abbasin galato mijanna.
Kopini tantu kopi sirati.
Sheini khenya saganta sira kopi efatani jirani kama fi kalbin dagge fanne waliti debina.
Midaka abi wa ummi ya rasulallah. Midaka ruhi wa dami ya habiballah.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتو تكيرنا هردفتو تريدي ونور الهدى بكم جرتنون دتونا غربيتي في تكنسا سمبر هاجراتو ega kana farun guddan hamman anjedamne rabbi ke nakulte fagayu kan gadi sadarsi sira rasul rabbi jalati sallallahu alayhi wa sallam kuta afrafa darsi afurtami jahaffa jalati naga walitnu debise ega si jal kamni darsi ke na kana jeda al marhalatu thaniyatu min al ahd al makki zaman nabiy rabbi nabiy muhammad alayhi salatu wa salami gara diin islaamatti ummata waamuudhaan biyya makkaa keessatti dabarsanirraa marxalaa lammaffaati. Al-majlisu al-istishaarii likaffi al-hujjaaji an istimaaci da'wati ila Allaahi subhaanahu wa ta'aalaa. Teessuma mariidhaa tan ummanni Qureeshii taasisan hujjaaja gara beeytii rabbitti dhufan akka isaan diin islaamaa kana hin dhageeffanne taasisuudhaaf akkasuma yoo dhageeffatanillee akka diinin islaamaa kun isaan keessatti fudhatama hin arganne taasisuudhaaf teessuma shiraa tan ummanni Qureeshii taa'an darsiilee keenna lamaan as dura dabran keessatti fudhannee barannee hamma tokko irraa deemnee jiraachuun keenna ni yaadatama. Darsii keenna kan boodaa keessatti yaadota mana keessaa burqe yaada afur ka Qureeshiin burqisiifte ka abbaan teessumaa Al-Waliid ibnul Mughiiraadhaa ummata Qureeshii irratti didee kuffise fudhannee barannee jiraachuun keenna ni yaadatama. Har'allee biiznillaahi ta'aalaa achirraa kaafnee itti fufnaa kotta. Yeroo Al-Waliid ibnul Mughiiraa ummata Qureeshii irratti yaadota cubbuudhaa kan kijibaa ka isaan nabiyyi rabbii nabi Muhammad irratti alayhi salaatu wassalaamii kijibanii isa saniin diinii islaamaa kana akka fudhatama hin arganne taasisuudhaaf akka ololatti itti fayyadamuudhaaf ka'an yeroo isaan dhiheessan Al-Waliid ibnul Mughiiraa kun yeroo harkatti didee jechoota san hunda yaadota san hunda kuffisu ummanni Qureeshii Al-Waliid ibnul Mughiiraa kanaan akkana jedhaniin. Idhan ماذا نقول؟ أرينا رأيك أنت، أرينا رأيك. أما مرسان كيتي مرون تيتي أتي يادك نأرجسيسي، أرينا رأيك الذي لا غضاضة فيه. يادك كهنكنن كمني كإرئنن كمني كعيبيهن كمني كأتي أمو يادا جما رجتي إلالتو كإرتي ديمو كمنا جتي تنين سموكي ستي كرور فتجر تسان إيغا غا أمكي نكون انفودة تمني كيسا لفكاي إسا سنو أرجسيسي إسا رتي ديم ناجدانين وليد. فقال لهم الوليد أمهلوني بيلما ناكبا يوكن جرانا كنا نا أبسا حتى أفكر في ذلك أكن يروف لدي إما كان كيس أكا جبت إنت ألي إلى لف يرونا كنا جرانا كنا مي أفتشا جرين إتي يادا يادا بركسيسا يادا القبيق كباجرين. فظل الوليد يفكر ويفكر ويفكر لا لك بجمتو تكين. فظل نتهي الوليد وليد يفكر ويفكر ويفكر كيادو كتينتلو يادا بركسيسا يادا كنكاسا أولكابا غكابا ديرو كمتو تدهاتا كنجدو سنجدو كنتها سنتها إسو جدو أسو يادا كنأسيفي أج بركسيسو بودر جيجا كانا اتقدي به مال جدين جيجوت إني أما إيغا دبي كانت إنت لرى إسانين جد إساني رحمتو كو درسي كينكا بودا كي ستفورا نيوان جروف مي أكا دبين والتي داما وان كبدوف سلسلا وان تاتف إردي بنا أكا نجدين. قال والله إن لقوله لحلاوة جرني مين دقي فدا تنتلي فكري يادي يادي بالشاتانين قبائي كوتا جرين. إن لقوله لحلاوة والله ربي قلتين ككت لي جدش ساكامي آوها. وإن أصله لعذق هندين كتاب إني لفين كنا هندي جبدو لفتي قدي كلي تمتي تندميلي جبدو المرقسي تجين دميلي جبدو في دميلي مي ايدو تن المقرسي تجين. وإن فرعه لجنات دميلين هندين سن المرقسي تسون اللين دميلي فري في بالا بريد في ميلغان قوتمتي تنمني إرها مجودف إرها إيدودف لافتو متي نمتي قدي بهاتو تن أكا مكا نخلي تجدين إيغا غاما كتابني نلوفين كن أكا مكا نخلي تجدين كون دين إسا لفكي ستي أكا جبا قدي جبات تامو دمين إسا أكا غارت خيري في بوها قدى قبتو. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل هذا قيف الداء. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا وانتو تأم كافتا كنرى يادو تأم إسن هركت دي دي كنرى تقل لي لفاكاتني يوكا نمت قباتني دبتا تاتي تقمت أكا ون إسن دبتا سن باطلة تاتي أكا دارتاتي أكا كجيبتاتي نمني بيكا جلين إغاقا أما يادة تكو كنمني أتي اتهم تكون يروما أتي درا اتهم تي أكا إني باطلة إبيكو نمتين قباتي نمتهمون بو آمالك بجلين كانتون ياتشي ساجر جلين مالي في إغاقا أما نموني نتي اتواهم نكون نموت عقلي كبني دبي نتهم نتنا في nama nuti dubbiitana irraa himnu kana wanta inni dhufeen diinii inni dhufeen kana fuudhanii wal bira qabanii akka wal simatuu fi akka wal hin simanne ilaalan. Dubbii fi yaadonni isin fiddan kun tokkolleen nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaamii wal hin fakkaatan isaan walitti rakkabamuu hin dandan jedheen. Baay'ee rakkanne jiran akkamtaana jedheen. Yeroo san akka riwaayan gariin jettutti Qureeshin imaahu Al-Waliid ibnul Mughiiraa kana shakkanii namani. Imaahu atiin kun akka sirraa mul'atutti diinii islaamaa kana fudhattee jirta. Imaahu dubbiin simaahu liqimsee jira kan jedhutu sirraa calaqqisiisa jedhanii isumaahu shakkii keessa seensisan. Hin shakkan jechuudha. Al-Waliid ibnul Mughiiraa kana shakkan. Yeroo san Al-Waliid ibnul Mughiiraa rakkatee akka ta'u dhabee deebi'ee ammallee fakkaree boodarra akkana jedheen. Wa inna aqraba al-qawli fiihi irraa yaanni isa kana keessatti jechuudhaaf fakkeessuudhaaf nuu dhihaatu. Yaanni fakkeessuudhaaf inni walitti hin galu garuu itti fakkeessuudhaaf kijiballee yoo taate ka xiqqoo itti fakkaatu wayyamoo akkamiree. Kijiba fakkeessuudhaaf xiqqoo namaaf xiqqollee taatu namaaf mijjatu jedhee kan hin allaalu kan hin argu anta quuluu saaxiruun. Inni kun saaxira nama sihirii godhu jettanii kana yoo jettan irra fakkeessuudhaaf isinii mala jedheen. Bara kunuu fakkeessuudha malee jechaa fi yookiin yaada isa kanaan walitti galuu miti jedheen. Laala kabajamtoota keenna. Qureeshin dhamaatee jirti gaafsan. Al-Waliid ibnul Mughiiraa jecha kanaan adeemsa kanaan gocha kanaan akka nabiyyiin rabbii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami ergamaa rabbii ta'e akka qur'aanni inni dhufeen kunilleen jecha namaa hin ta'in rabbii ol ta'e biraa bu'e mirkaneessef jechuudha ummata Qureeshitiif. Garuu of tuuluuf cubbuuf roorroodhaaf jecha rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa khayrii waan isaaf hin fedhiniif jecha deebi'ee ka kijiba tahuu beeku ka dhara tahuu beeku irra kijibni fakkeessuudhaaf nuu dhihaatu kunoo nutiin kun isa kanaan saaxira yoo jenne irra dhihaata jedheen. Maaliif sababni kunooti? Jaa'a biqawlin huwa sihirun. Inni kun nama saaxira nama sihirii godhu jaa'a nutti dhufee jira biqawlin jecha yookiin yaada huwa sihirun inni sihirii ta'een yufarriqu baynal mar'i wa abiih namichaa fi abbaa isa addaan facaasa maatii addaan ari'a jechuudha. Wa baynal mar'i wa akhiih akkasuma namichaa fi obboleessa isaati addaan fageessa gargar baasa. Wa baynal mar'i wa zawjatihi akkasuma ammallee diinii dhufeen kanaan niitii namichaati fi namicha addaan baasa. Wa baynal mar'i wa ashiiratihi akkasuma ammallee diinii dhufeen kanaan kaama sihirii jedhee waamu kana gaati isa kanaani namichaa fi gosa isaa sanyii isaa addaan baasa jedheen. Kanaaf gaa amma wanni nuti jechuu qabnu ka kijibaaf nuu dhihaatu isa kana inni kun maatii addaan facaasa gosa addaan facaasa namaa fi obboleessa isa addaan baasa abbaa ilma addaan baasa dhiirsaaf niitii addaan baasa wanni waan kana godhu sihiriidha jennee bifa kanaan yoo arabatti himne arabni waa'ee sihirii kana haala kanaan xiqqo waan beekaniif haga yeroolleedhaaf taatu kijibni kun itti fayyadamuudhaaf nu qarqaaraa jedheen. Laala kabajamtoota keenna. Al-Walid ibn al-Mughira bakka kana keessatti baay'ee akka diinin islaamaa kun diini sahihate ummata Qureeshiitiif mul'ise. Kana kan mul'ise fedheetii miti beekkadhaga dadhabeeti. Gaafa san keessatti haga tokko ni tattaafatan. Nama fasaahaa Arabaa keessatti sadarkaa olaanarra jiru waan ta'eef as qabee achi qabee xiinxalee fakkaree gara hunda laalee ol gara galchee yaada gaggara galchee walumaa galatti wama tokko ka qur'aana kanaan jedhu aybii takka ta qur'aana kana keessaa argamsiisu dhabe jechuudha. Egaa ga'amma ka waliiduu dhabe ka Waliid ibnul Mughayratu qur'aana kana keessaa waan wal faalleessuu fi waan tokko ka namni akka dogongoratti yookiin shubahaa godhate harkatti marate irratti deemu dhabe warri sanii asii ka amma yeroo ammaa kana faati warri yeroo ammaa faati ka ifiifu huma tokko hin beeyne ka afaan Arabaatu hin beeyne yeroo lafaa ka'anii qur'aana kana wal fakkeessina namarratti jedhanii yookiin hanqinnaa fi hir'ina keessaa argamsiifna jedhanii deeman ofiin taphatammoo namaan taphatan. Ofiin taphatan qur'aanni mataan isaatu mucjizaadha. Inni mataan isaa mucjizaadha. Akkana. Fatafarraquu anhu bidhaalika. Egaa amma yaada kanaan yaada sihirii jenna jedhan kanaan adda bahan. Haa ta'u yaada kana kanarratti waliigalan kana bifa kamiin gara hojiitti jijjiiran. Akkasuma ammallee Al-Waliid ibn al-Mughayra gocha inni godhee fi yakka inni asitti isoo beekutu qur'aanan nabiyyiidhan saahira jedhee qur'aanan sihirii jedhe kanarratti rabbiin ol ta'e subhaanahu ta'aalaa adaba akkama akka isa adabe walumaanu biidhnillaahi ta'aalaa darsii keenna kan aanu keessatti hordofnu isumaan gara xumura darsii keenna kanarratti gadhufne haga sagantaa keenna kan aanu keessatti rabbiin ol ta'e subhaanahu ta'aalaa nagaa walitti nu deebisu. نغنى في رادة سننجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نداك أبي وأمي يا رسول الله
نداك روحي ودمي يا حبيب الله
قبي سيراتيف أستاذ أبو عبد الله نقلتهم فن
قناتي آن سودان قبي لدى تجاللات يركاك ابنا
قما لدى تجاللات يهون دراكم انتي هردفتو تكينياتو كورتي deebisaa gabaabduu kennuu fedha.
Hayyee.
Suura qalbii guyyaa 15 dura dhiheessine irratti Abdul Jawaad Ibrahim bultii jaarrachuu ibsine nashiidaa takkas affeerree turre. Namoonni hedduu Abdul Jawaad Ibrahim eebbisanii jiran. Du'aayis godhaniif jiran. Nutis isaarraa bakka buunee aamiin yoo jenneef akkam jetta.
Rabbiin bultii qananii isaaniif haa taasisu jenna.
Namoonni hedduu nashiidaan sun tan eenyuuti? Maqaa nashiidaa nuuf himaa jedhan. Nashiidaan tan Jamaal Mangistuuti.
Jamaal Mangistuu albama Aruuzaa guutuu qabaami?
Albama guutuu qaba. Munshidoota islaamaa kan afaan Oromootiin nashiidaa qopheessanirraa inni nama duraati. Namni nashiidaa Aruuzaa guutuu qopheesse hin jiru.
Kun waan gaariidha. Guyyaa Aruuzaa namni gammadee taphachuu fedha. Saniif ammoo wanni akka nashiidaa tan nama bohaarsitu jiraachuu qabdi.
Namni hedduu waan akkanaa yoo dhabe muuziqaadhaan bakka buufata. Mee yaade guyyaa Aruuzaatiin nashiidaa qabsoo dhageeffatammoo manzumaa seeraa rasuulaa itti banan.
Dhugaadha. Wanni guyyaa san ittiin dabaalan jiraachuu qabdi. Munshid Jamaal Mangistuutiin galatoomii jenna. Ammaas albama isaa kanarraa dhaggeeffattoota keenya. Nashiidaa takka yoo affeerre hoo akkam jetta.
Ni ta'a hayyee nashiidaa daddaraaraa jettu tana affeerru.
Hora daddaraaraa akoo kankilee ababilee argaa. Qabeenya fi manaas khayrii hunda margaa. Hora daddaraara. Qabeenya ni sora. Ilmaanillee hora. Qabeenya fi ilmaaniis marga dadarara faya fi manarat umri deratura ora 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 dadarara ora 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 dadarara darara mi awa kayo madansine darara mi awa kayo muhingogne autu basi bila kandam nikansabne ora 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 dadarara ora 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 dadarara gadangabina umrinerina arabata sisu misirwantina riskin balina multimana arabata sisu misirwantina adabun fi bisa alalil fi bisa khaisum munin fi bisa mangudunin fi bisa adira du bartin nu fe bisa adu ain tisaniti nu fursa khaisumani nu fe bisa ahundi khaisar nu fe bisa adu ain tisaniti nu fursa garangabina umrinerina arabata sisu misirwantina ariskin belina multimana arabata sisu misirwantina ulama febisa ayun ikin yanu febisa daiftalim ninu febisa ayun ikin yanu febisa mangudoni nu febisa doa intisanite nu frobsa Iram du bartin nu fe bisa ahundi khaisan nu fe bisa doa intisanitinu frobsa 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 doa idatu kursa
daddacha jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin wulti dame busti jarate
warra jiru gari jirachu jiruto wal himata
himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun daddacha ratti dihatani jiru
abba murti hennuf qopai jira abba mohatu walit tilalla
daddacha jalala
iyanno jalala
Dosen jalala apa nama jer? Iyan no tokofa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtu fayyuma maqaan kiyya aatu qaama jedhama. Iyyannoon kiyya akkasii gadiiti. Jaarsa kiyya kijibaan nafuudhe. Gaafa dura ahdii walii seennu ani biyyarraa mana jaaradhee qabaa naan jedhe. Eegani kaa hidhannee booda ammoo iqaamaa keenya walirratti deebisnee biyya gallee deebina jennee kanarratti walii gallee nikaa hidhanne. Akkuma nikaa hidhanneen osoo hedduus hin turiin ilmoon garatti naafte. Achi booda wanti hundi natti jijjiirame. Akka duraan ahdii walii seenne hundaa irraanfatee kophaa kiyya gara maatii na qajeelche. Ati na dura deemi gaafa ilmoo deessee ansi boodaan dhufee wajji deebina naan jedhe. Manni gaafa duraa inni hin qabaa naan jedhees hin jiru. Rabbiin nagayaan na hiikee maatii kiyya biratti ilmoo dee. Inni ammaas baalama isaa hin guunne. Si boodaan dhufa naan jedhus hin dhufne. Booda jiruu natti ulfaannaan ilmoo maatii kiyyatti dhiisee gara bakka inni jiru dhufe. Inni dalagaa hin qabu. Harka maratee taa'a. Ani immoo hanga humna tiyyaatiin ni carraaqadha. Wanti an dalagadhu hundi baasii manaatiin nu harkaa dhuma. Eegas inni hojii seennaan waan dalagadhu walitti qabee riyaala 12,000 itti kenna. Maqaa kootiin mana nuubiti jedheen. Inni garuu lakkii maqaa keetiin hin bituu. Maqaa kootiin bitaa naan jedhe. Ani amma yaaddoo jabduu keessa seenee jira. Mallaqni an halkanii guyyaa ifaajee walitti qabadhe harka isaa jira. Mana maqaa kiyyaan bitee yoo jedhuun mana maqaa kiyyaan nuuf bituu dide. Mee furmaanni kiyya maali? Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatooma. Mee furmaanni kiyya maali jettee iyyattuun waan furmaata ta'uuf harkaa qabda.
Hoggaa ati iyyannoo dubbistu waa hedduu yaadu ture. Garuu xumura irratti waa yaada kiyya guututti jijjiiru dubbatte.
Maali mee sun?
Iyyattuun tun jalqaba waa'ee ahaddiitiin eegalte. Biyyarraa mana jaaradheetiin qaba. Eega nikaa hidhanneen booda waliin gara biyyaa gallee as deebina je'ee ahaddii naaf seenee na fuudhee jetteemi. Eegasii ahaddii diige. Hanga bakka kanaatti waa'ee ahaddiitii yaadu ture.
Hayyee.
Boodarra isiin gama dhimma maallaqaa deebite. Ahdiin diigamuu kana daran riyaala 12,000 kan isa bira gaheetu isi yaachise fakkaatti.
Bakki isiin furmaanni kiyya maali jettee itti gaafatte bakka san?
Maallaqni waan dalagatanii harkatani. Garuu ahdiin maallaqa irra jabduudha. Wanni silaa akkaan isi yaaddeessuu qabu dhimma baallamni diigamuu kana ture.
Daldalli fuudhaaf heerumaatuun yeroomaa yeroon haala jijjiirataa dhufte.
Meekkamitti?
Gaafa dur maatiin talaatuun tala ofii heerumsiisee gabbara guddaa ittiin fudhata.
Yeroo gabbarri aadaa jabduu ture sanitti.
Ammas haala jijjiirate malee numa jira sun. Garuu dur gabbarri madda galii maatiin talaa ture. Eegas intala heeruma dhorganii nama biyya faranjii irraa dhufuun eeguu eegalan.
Xiqqoo malee nama biyya keessa jiraatu hunda dhorkatanii nama Ameerikaa fi Kanaadaatiin eeguunis naggadaaddaa turte.
Achi booda kaamusii biyya Arabaatu itti aane. Maatiin hedduu jiruu dadhabne jedhanii ijoollee dubaraa biyya Arabaa erguu eegalan. Dubartoonnis hanga danda'aniin carraaqatanii dararaa biyya Arabaa keessatti isaan mudatu dandamatanii maatii gargaaran. Dhiirri dalagaan feenes dubartii biyya Arabaa jirtutti kijibaa mallaqa isiisaa.
Akkas namni hundi tana wal jalatti ilaalee dubara biyya Arabaatti erguutti fufe.
Amma waan hanga ammaa jenne kana walitti qabne ilaallu. Gaafa duraa yeroo gabbaraa dubartiin madda galiiti. Gaafa Ameerikaan eeganis dubartiin madda galiiti. Gaafa biyya Arabaa erganis dubartiin madda galiiti. Gaafa itti kijibanii fuudhanis isiin madda galiiti. Waan kana yeroo laallu wanti hundi faallaa taatee jirti. Shariyaan Islaamaa maatiin dubartii haa kunuunsu jedha. Garuu faallaa kanaatiin dubartiitu wareegama kafalee maatii kunuunsa. Akka shariyaa Islaamaatti dhiiratu maharii dubartiif kafala. Amma garuu dubartiitu dhiiraaf kafala. Osoo isatti hin heerumiin dura waan hundaa gootiif. Telefoona ergitiif, mallaqa ittiin bashannanu ergitiif, wayiin nuu dalagi jettee mallaqa itti ergiti. Walumaa galatti kanarraa wanti hubannu irra hedduun hawaasaa dubartiirraa waa eeggachuu jira jechuudha.
Subhaanallah. Tun fikira ajaa'ibaati. Tanarratti ani si wajjin hin jira. Akkuma beekamu dubartoonni hedduun nama jaalataniif wareegamuuf qophiidha. Kanaaf namni hedduun isaanitti hirkatee jiraata. Tanaaf jiruun addunyaa faallaa nutti taatee malli waa hundaa nu harkaa bade. Tanaaf dachiin hundi fasaadaan haguugamtee karaan sirrii nu jalaa dhokate. Rabbiin karaa qajeelatti nu haa deebisu jechuu malee maal jennaree.
Rabbi rahmata isaatiin ifa nuuf haa banu. Waan nu hafte abbaa murtiitiif dhiisna. Ati iyyannoo itti aanu dhiheessi.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan koo Maaxuqaa Zaa jedhama. Iyyannoon tiyya akka asii gadii tana. Rabbiin kiyya jaartii gaarii naaf kenne. Alhamdulillah. Hedduun isii jaaladha. Garuu ammaas jaartii biroo dabalachuun fedha. Yoon jaartii biroo idaadhe jaalalti jaartiin tiyyatan duraa naaf qabdu ni irratti je'eetiin sodaadhe. Ishee lammataa tanaafis waadaa seeneetiin jira. Dhiisuttis rakkoodha. Jidduu tanatti yaaddoon namiitee rakkoo jabduu keessaan jira. Mee mala naaf dhawaa murtii abbaa murtii obsaan hin eeggadha. Galatooma.
Hiya zawjati unwaanuhaa unwaanii wa habiibati bustaanuhaa bustaanii wa rafiiqatu al-umri alladhii ayyaanii. بيتها أزكى من الريحان.
هيا فريا وان جدتون قبدا
لكي سببا جارتي لما فافورو بربادي في سمتو بيك جارتين دورانا مغاري تهوفي أكان أكا إسي جالتوس إيجهي ميبود جارتي لما فاكفورو بربادو دوبادي كان أفمو إني سببا قواتشو دندا وان سببا إسا همبيني رتي يادكين ننتو الفات
إيه تنقمو مبا مرتي تدبرسنا إتي إداتا موهاتو مروري
الراف نيقا
هردفتو تخيني خبجمو إيينون الراف كروفي فنتنوم هيا مربي قداتين مرتين لددج خناسة قنتا إتي آنتو رتيسني في لحدي لددج را قولب ميجر
هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم
كان نجيب تاجر تراديو نور الهدى سكنتا لبشاني في صدومي جهفا تنجي الهدايا سنيف لها ججرتونا إتي أنسون قبي تفكر سنيف لها سنة تفكر بودة تنقوة قبضو إتي أنسنا ترتين كيسنا ما سورة قلبي مسلمة وجناتو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتم كبيم توتور جفتوتم قبي تفكر أردس في ربي قداتين قبي تفكر كبديم إسنت ديبي جرم إمالي كين ياردام إدوس فقومتيم فردي آدم كين يسر داف بقنا فرشيفنيم قلبي من والبراتورم مما أجايبام ربي أميكيسام هنگ فقانتيم ماشينيم والتطايوكين كومپلكس ماشين جرموران كم بيكم المنماتيم المنما كان وجين تفكرم قوتو إلالو داف يرون وانون كينيف قاموما كين يكيسام وانتو كفرانيم ولين تفكرم حال ربي كيني سبحانه وتعالى اتين اومم حالا داتم حالا اوسم عالم ني الدنيا كان رجرم والقهم اتين اومم دانتينين نومم ربي كيني جلقب بييران اومم سمبودم بشان ديرافم دبرتيرم نباي اسم هبادم غافة دران اومم بشان لافم ارقا جاتيفيس فوقت ترم اتانسون ديغي تتاتانم ديغني تتان مرافوني تاتم فونسون غرا لفيت ججرمتم لفينسون رديبتم فوم بكلتم سمبودم بوچار رقم نورغنم الدنيا تنتمكمنم كتا قامكينيا كيسم لفين اسجبارم كوبيكي يارداتينس واي لفين رتم تيي فنم اغتم راتم نولين ترم لفين قام يوكين أرغاني جبا قام كينيا كيسا تيارغمورم لفين فايدا الدنوف قبم بوچا باريدم اكا قباننم اكا دابنن اكا قجيلي ديمنوفيم دلغا غرغرا اكا وجن نغرغارم نمون هدون لفين ربي نساني كنين دابتني ديمم باريدوماف اف داديسوم غرينمو لفين ربانيم سرير رتيافاني جروم ولما غلطيم لفين مالتيم دلغا هدوم راواتشونين دانتاموم اكا قراننون مولسوتيم غافة لنن لفين مافتر باتما توقمنا عددما قدتا ديمنون لكوفسي سائر نتا ديمم غاف قدنم عمري ديدمي توقو بردبرم لكوفسي لفي كينيم ديبالا ماف جهتام لفيوان قام كينيا كيسة ترغمن كنين بكا قرقداشن اتقو دمانيم قانا جيچون لفيوان ديبالا ماف جه كنين دلقاوان جوتان شن قام كينياف راوتان جيچورم اندرا فلات بونس يوكين لفي دريرا جرمم لفيوان كنين قامن كيساتيف يوكين انترنال أورغان ورروت جرمانيف ايغوم ساقرانيم قامولين جرينيه المناماتي فالان برباچسا جرمان هندم لفيوان فلات جرمان كنينين اغوغماني ارغموم لفيوان كنين اپيفيم اكاگينكو ولاكا تجافا مورام غما قباتين لفي جباتم ويتتان غرقيساتي نموم تشو اكا سپونجي جر افرا قبانيم كونس كامن برباچ سوتان سنين اكهمينيف ربي كينيا كواهون دكين ديسي اومون اومامانيم لفيوان كنين بوكي متا كينيافيم لبي كينيا كيسا ترغموم lafeen buqqee matam sammuu keenya kan dhaamsa hunda daddabarsam ajaja hunda raawwatum haguuguudhaan miidhaarraa tiksam lafeen laphee keenya irratti argamu yookiin ammoo lafeen cinaacham qaamolee akka onneem tirum sombaa fi kanneen laphee keenya keessatti argaman haguuguudhaan akka miidhaan irra geenye godham gosti lafeem inni lammaffaam loong boons yookiin lafee dheeraa jiramam lafeewwan kunniin haalaan dheeraa akkasumas haalaan gabaabaa ta'uu danda'u faayidaan isaanii ammoo qaamni keenya akka dhaabbatuufi sosochum taasisuura lafeen dheeraan qaama keenya keessatti argamu fiimar yookiin ammoo lafeen jilbaa olitti argamu qaama lafeewwan dheeraati walumaa galatti lafeewwan jilbaa oliif gaditti argamaniif lafeewwan ceekuurraa kaasee hanga qubbeen keenyaa jiran garee kana keessatti ramadaman faayidaan isaaniitis dhaabbannee akka deemnu qajeellee akka teenyuuf sochiiwwan barbaachisaa ta'an hunda akka hojjan nu gargaaran gosti sadaffaan ammoo short bones yookiin lafeewwan gaggabaaboo jiraman lafeewwan kunniin qaama keenya keessa bakka lamatti argamu inni tokko isa ganaa keenya harka keenya waliin wal qabsiisu yookiin isa riisti jedhamudha kan lammataa ammoo lafee koronyoo yookiin ammoo isa faana keenyaaf lafee miila jidduutti argamudha lakkoofsi lafeewwan kanniin xiqqaaf gabaabaas ta'u faayidaan isaanii guddaara ganaan keenya fayyaa ta'eef yookiin ammoo faanti keenya diriireef deemuu hin dandeenyu lafeewwan kanniintum oliif gadi sosocho'a ganaanis akka waa qabatu faantis akka deemu taasisa. Gosti lafeen afraffaan sisamoid boonsi jedhamu lafeen kun gosoota lafee keessa isarra xiqqaara lafeewwan kunniin lafeewwan harka faana ciqilee fi jilba keenya keessatti argaman yoo ta'an warra morgaan uwwifamaniidha faayidaan isaaniitis wayita qaamni keenya sosochum lafeewwan keenya akka waliin rigneef waliin miine godhan gosti shanaffaaniif inni xumura irreegulaar boonsi jedhamu akkuma maqaa isaanii lafee biroo irraa addam dheerinas ni qabu gabaabinas ni qabu hedduminas ni qabu bocni isaaniitis kan garagaraati kanaaf lafee addaa keessatti galmeeffamani lafeewwan dugugguruu duwiddaa jedhamuun beekaman kunniin spaayinaal koordii keenyaaf eegumsa taasisani dabalataanis lafeen luqqeettuu keenyaatis qaamman luqqeettuu keessatti argamaniif eegumsa godham walumaa galatti lafeen malee lafarra dhaabbannee deemuu hin dandeenyu lafeen malee bareennee mul'achuu dandeenyu lafeen malitti waa hojjechuunis rakkisaara osoo hagafeen guutummaa qabaanne lafeen jiraatu malee deemnee loluu hin dandeenyu fedhii waa dalaguutis osoo qabaanne lafeen jiraatu malee sosochuun hin taatu walumaa galatti lafeewwan qaama keenya keessatti argaman hundi faayidaa mataa isaanii qabu lafeen badhaasa rabbiiti isatu bakka isaaniif tolutti uume lafeen buqqee mataa keessatti argamu gara keessaatiin tishuu laafaa osoo qabaachuu baate sammuu keenya wawwaraanii nu miidha ture lafeen dugda keenya keessatti argamu akka lafee harkaafi luka keessa qajeelim osoo taa'eeti ol jennee gajjechuu hin dandeenyu ture lafeen miilaa ammoo akka lafee dugdaa osoo lafee hedduuf caccaafamaa ta'e ammoo qajeellee dhaabbachuuf fiiguun nu rakkisa ture walumaa galatti rabbiin waa hunda qajeelchi bareechi tolchee uumu bakka isaaniif maluuf akka uumamuu qabanitti nu uume nutis kanaaf isa shakkarra alhamdulillah rabbiif shukrii galchuun immoo arraba qofaan jechuu miti qaama rabbiin keenya ittiin nu qananiise kanaaf galata galchuun waan barbaachisuuf gara bakka inni jaalatu ittiin deemuun bakka inni jibburraa fagaachuunii fi waan inni jaalatu dalaguun isaaf galata haa galchinu jecha qophii kiyyaardhaa xumura hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagayaannaaf jiraadha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Magaalonni hundi waan ittiin beekamanii fi kan magaalaa biroorraa adda ittiin tahan qaban fakkeenyaaf makkaa fudhannu makkaan ka'abaa qabdi ka'abaan magaalaa makkaa keessa malee magaalaa biroo keessa hin jiru akkasuma makkaan bishaan zamzam qabdi kunis adda isii taasisa gama birootiin makkaan qiblaa musliimni hundi itti garagalee salaatu kunis waan magaalaa biroorraa adda isii godhu walumaa galatti magaalonni garagaraa wantoota hedduu kan magaalota biroorraa adda isaan taasisu qaban arraaf waa'ee magaalaa ajaa'ibaa takka isinitti himuuf deemna. Quba qabduu teenya arraatiin waa'ee magaalaa Veenis irraa waa isin dhageessifna.
Tana quba qabdu.
Veenis magaalaa biyya Itaalii keessatti argamtu tilmaamaan waggoota 1500 dura akka hundeeffamte seenaan hima. Magaalota addaatii fi haalaan daawwataman keessaa isii takka. Veenis maqaa hedduu yaamamti. City of Canals yookiin magaalaa bo'oo, magaalaa sololiituu fi maqaawwan biroo hedduun yaamamti.
Veenis magaalaa bishaan irratti ijaaramteedha. Iddoola garaagaraa 1017 irratti bu'uureffamte. Sababa kanaafis magaalaan tun bo'oo babal'aa bishaan keessa yaa'u 1017 ol qabdi jechuudha. Bo'oon qubeessaa fakkaatuu fi inni guddichi Grand Canal jedhamu magaalattii bakka lamatti adda qoodee argama. Walumaa galatti magaalaan tun fiixee bishaanii irratti waan ijaaramteef waan bishaan irra dhaabbatte fakkaatti.
Bo'oo hedduu qabaachuun isii ammoo riqicha hedduu akka qabaattu isii taasise. Veenis riqicha 417 qabdi. Kana keessaa 72 kan tahu riqicha dhuunfaati. Riqichi kunniin eddoola 177 magaalattiin qabdu wal qunnamsiisuuf tajaajila. Riqichi magaalattii keessatti argamu hundi akka dooniin jalaan qaxxaamuruu dandeessutti ol kaafamee ijaarame.
Veenis yabaloo dhedheeraa kan gondoolaa jedhamu hedduu qabdi. Gondoolaa jechuun yabala meetira 11 dheeratu yoo tahu hanga kiloogiraama 600 ulfaata. Gondoolaawwan kunniin riqicha jalaan akka hulluuquu danda'aniif jecha qal'ifamanii dalagaman. Namni magaalaa kana keessa jirus gondoolaa kanneen fayyadamuun bakka irraa bakkatti socho'a. Veenis keessatti gondoolaa qofaan deemuu dandeessu. Namni makiinaadhaan magaalaa san keessa deemuu danda'u dhoorkaadha. Namni makiinaan deemuu barbaade gara magaalaa sanii eega'ii malee booda makiinaa isaa garaajii keessatti dhiisuu qaba.
Veenisitti ayyaana Carnival of Venice jedhamutu jira. Guyyaa ayyaanaa kana namuu fuula isaa haguuguu yookiin dhoyisuu ni danda'a. Guyyaa kana namuu dizaayinii garaagaraatiin maskii uffatee bashannanuu mirga qaba. Garuu guyyaa kanaan alaa guyyaa biroo maaskii fuula dhoyisu uffachuun dhorkaadha. Seerri kun bara 1608 labsame. Yeroo sanitti namni badii tana raawwate hidhaa waggaa lamaatiin adabama yookiin ammoo gabaa keessatti garafama. Dabalataanis magaalaa qixxeetti muka namoonni akka nama qaanfachiisu dalagan irratti hidhamanitti guyyaa guutuu hidhama.
Lakkoofsi uummata magaalaa Veenis haalaan xiqqaachuutti jira. Waggoota dabran 50 keessatti lakkoofsi uummataa 1020 irraa gara 1060 gadi bu'eera. Bara 2030 tti magaalaan tun ghost town yookiin ammoo magaalaa namni keessa jiraachuu hin dandeenye tahuuf deemti. Akka qorannoon mul'isutti magaalaan tun waggaa waggaan miliimeetira 2 bishaaniin liqinfamaa jirti. Haala kanaan yoo itti fufe bara 2030 tti daandiiwwan magaalattii keessa jiran hundi bishaaniin liqinfamu. Kun ammoo namni magaalaa san dhiisee akka bahu dirqamsiisutti jira.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Amma qophii xumura irra geenye jirra. Qophiin amma isiniif dhiheessinu diraamaadha. Filmaata kutaa jaaffaa dhaggeeffadha.
Funnoo manni keenyaasi ummii keessummaan dufte.
Keessummaa maaliboo?
Dubbuma araaraa si hojii mari'achuuf.
Araara akkamii? Eenyu walale?
Abbaan kiyyaa fi maatii walalaniin turre.
Yoom walalan.
Ati amma quban qabdu ati kaa moo beekaa didde.
Walalanii jiran hiree.
Yaaboo waan hin keessummaa ta'eef akka nana dhoosu jettamu akkamisa jenna.
Lakkii si dhoosuutu hin jiru.
Obboleeyyaan kiyya dubbiin akkanaas gaalii feetu. Ijoolleen nagee argachuu barbaachisa.
Dhuguma ramadaanuu barnoota irraa jeeqamaa jira.
Jeequmsummaan isin haasofitan kun maalisa? Lolechaa maaltan kan biitii itti jirtu baantan moo? Anaaf eenyu walaleeffachu?
Ummii siifi abbaan kiyya walalaami?
Eenyu sin jee walalaa? Walalee sin jaani?
Sa'aatii kaatu bimaa walirra diddibdan. Ni beenaami waliin quba qabnaa zaayira.
Mee obboleeyyaan kiyya kanaa goonu? Naqaanfattaniinsa isin silaa'u maatiidha? Mee aannan sinirraa hin kaati ifatti mareedhaame isin.
Harki haa taa'ii malee.
Laalaalaala nin deemaan Oromiyaa.
Haa deemboo booda wal agarraa.
Sa'a isin mataa keessan hin dalagu.
Mataa hin yubbaan taadde kiyya taanaan garuu ni dalaga.
Waan takkaa jira gaa laalsaa hibban kiyya. Dubbilleen gaa addan baane ebaluuf ebaluun qaalimaa ta'uu hin dabalu.
Akkam dhiisi ati farraa dhiisi. Dubbiin naa galtee hundaafoo nuti mari'achuu ni dandeenya.
Obboleettii xiyya sirkannaan. Guyyaa dhiyoo ramadaan beeyitaa bakka takkatti haasee ture.
Maal haasawa? Maal na goote jaamummaati?
Hayyaa awwaata akka hin jenne hayyaa.
Laala akkam seete sirkannaan abbaa manaatii fi haati dhiyootan wal dhabdanii jirtan. sababa sanu ibsiti gamarara adabarra mudubi.
Uff, waan gargari haso no jibisisa, you know?
Garu ozuma sidabaru ifanu godi.
Jettanire, sirkanan no fifsi. Jarsi qiya akuma beitan, narras jara akka fadun huwadde.
Akamitti adde.
Gafo ulfu nusanile, amala hanakad isu itti himetinjir. Hila arraqno ilman sadiq amna inni hindi isna ilamma.
Dubo an hangaman isi nakami khanarra walloltan.
Bara kasimi tilalo bule sakhiya hinari niti mina regeka. Abba warraqiya khun. Walmo jalanna wal khabujnadle. Ammo wal daguda dabne. Akamitti aga wal jalatan wal laguda dabdan. Yotika tebar jala lakhesan ibjaccha walif adajamu kabdani. Tana khawani dabamti bule titiya. Dala kam sete liyota na jala sakhiya wajji wal marianne. Tijara tana daabiyin jen. Faya jolle tenya tifis intalto. Akasumas illee fayyaddu anallee miidhuu jirta. Meediisiin jeen. Hindisuu jaabadan. Du'a mataa qiyyaatii naan jaabar.
Dubaatoo maal jetteen?
Anaafi sijaaraa keessaa walii filadhuun jeen. Akkasii sijaaraan filadhaa jeen adiise. Du'ee mee maaliin balleessi mee bakka kanatti? Obboleeyyan kiyyamee dogongoroon qabaaddes mee naa hima.
Sirkannaan abbaa warraa heetee ajji hangam takka eegee jiraachuu jalqabde.
Waggaa 15 dabarre.
Sijaaraa yoo maarsuu jalqabe.
Turte osoo walii fuudhin dura.
Ay duboo arra guyyaa keessaa dhiiseetee dhiisuu danda'aree.
Jechuun bari ilaan qaamaa dhiisuu dhiiteetu kunuunsi jaaraa filatee na dhiisee.
Laala kam seetee dogongorri kee halees osoo nikaa hin hidhatin dura walii galuu qabdan ture. Yoo si jaaraan dhaabne sitti neeruumuu jechuun ni qabda.
Yaaboo gaafisillee itti maan hime. Numaan dhiisaa naan jee. Garuu wayii dhiiseeree silaa osuma nikaa hin hidhatin murteessuu qabda ture. Amma garuu carraa ijoollee tanaatiif yaadu qabda.
Obboleeyyoo waan bareeddus ni dhaamanii. Ati amma sijaara obsuu irra si wayi. Jechuun sijaaraan irraa mureettee bultii heedii gurra yoo araaramtanii ijoolleen tun nagee aan jiraattee irra wayya. Laal sirkannaan akkam seeti. Arrasii fi abbaa manaa kan yoo adda baatan ijoolleen tini faffacaati. Daandii rabbaati. Haraara adda addaatiif saaxilaman. Araada abbaa manaa irraa jibbitu kana ijoolleen ta'e booda qabamuu dandeessin. Ilmi kee sijaara aarsuu manna abbummaa manaa kee ka'ee gale aarsee yoo irra wayya. Isaas rabbi irraa buusu mee yaagaati sobsi.
Bar anu obseetiin amata 15 guutuu hojii jiraachuu jira mee anumata naafuu naan guddisanii haala isaa meeqa dandeehee.
Ammaas dandeehii filannoon biraan jiru. Mee ramadaan kee kana fuula keessa ilaalime simmara ruutikoo sirrifachiisu.
Sa'anaa tana maaliif haadha hamtuu nagoota yaa obboleeyyan kiyya. Ilmaan kiyya barniin jaalladha. Jiruutiyyaan itti dhabee bari isaan. An akka isaan jireenyi isaanii jeeqamu hin barbaadu. Kanaafuu akka isaan jeeqamayyoo hin barbaanne atummaa aarsaa kafale.
Akkasiitii gaaraaramuu qabdan.
Ummi abbaan kiyya bari yoo si yaa'ee godhubatti nin deebi'aa naan jee.
Siif hime.
Yaamuu amma bilbila yaamu.
Sadafee manaan bilbileessa. Neegi naan jaa ilaamma. Alhamdulillah amma bilbileensa.
Hello. Ni dhagaama.
Ni dhagaase.
Akkam nagee fayyaa?
Alhamdulillah galatoowwitaati. Isin biroo akkam?
Gaariin jirra.
Hancabbi moroobaa jira.
Viidiyoo mana dhufiin agarsa.
Yaaboo niitoorkiin xiyya humna hin qabdu.
Garuu koneekshinii Itoophiyaa sagalee nu wal dhagoon akka jabaadha. Viidiyoo anuma waraabee siif ergame. Akka biraa fayya qabda haa?
Waan yaadne Ameerikaatiif yaadne keenya godhe malee badhaadha. Duboo leencoo akkamii dubbii fiizaa san?
Sayoom hedduu haasoo ni leello. Uummanni biyya keenyaa kun yeroo hedduu waama piroosesaan nama gaafatan. Dura bar namni haasawee walirraa buqqisee nagaa biyyaa wal gaafatee akkasikaa takka takkaan tiyaansaa beeta.
Leencoo haqasiif himuu?
Hedduu natti tole.
An piroosesiin tiyya maalirraa akka jirtu yoon beekee malee tasgabbaa'illee si wajjin haasoo hin danda'u. Waan ati nagaa hojjetuuf deebisaa sirrii si kannuun na dhibi. Kanaafuu mee qalbii tiyya tasgabbeessa.
Siif tahaa bakka bareedaa irratti yaaddeen biifiri.
Yoom dhufu teessa yoo rabbi jee.
Ana baantamoo waraqaa.
Atis taatu waraqaanis taatu isin lameen irraa tokko.
Anaaf waraqaas ta'u lama qixa yaadu jirtaati.
Jechuun waraqaas wanni yaaduuf maal seete si wajjin daftee waa waliin na fidduuf malee kaayoo biraatti himite okee.
Akkuma afaan keetii kana rabbi si yaa godhaa.
Duboo yoom dhufu yaadde meeti silaa inshaallah.
Mee waggaa hariyaa kana bara 2020 dhufuu yaada qaba. Aruuzaas gaa inshaallah guyyuma sangoona qophaa'e okee. Waraqaa dhalootaatii fi waan akkana kanaa baasii hospitaala irraa.
Maashaallah san da'iiqaa irratti hin fudhatu akkam ammaan baasa inshaallah.
Assalaamu alaikum maaltu da'iiqaa sitti hin fudhanne?
Mira berduka telefonan cepat dulu.
Hello 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 lelo enyu sa mali malti malti. Polis asid dufe. Silau bi titi enya nagi engkap duti.
Oh polisi berale miti polisi jalalat.
Aiyah trafik ni jalalat segale. Generation ini aman tanah haso ida tumbo. Hanjama ni sinif tatati.
Unta afu gubran sibil bila.
Afa chuka lelo dabadu netor kite sani beitamti.
Sorry haso nden do. Ifa ma budan si deep sara.
Aiyah.
Lelo lencho wajia so jirtami haka naimi saa afa choti abba fade wajio ni nase maltu sinak maka sinari wachisto garu lelo dubintu nseruma akam wali njene kafadio naduba garagal te tiaso ita walai jalalti te tifitasatis himil kovitu akam yona lugati linan haka kabateo wala garra hakini jalala kesa kenji fate sanu radisaka akaza temiti wani nanar kerabisi agar sisu dem nagiati na warte dute hawai Opele sariya san fakane tan ambakan fakane malgut
mal suna ga sati gustameti ummani topya ragudan percentin jatam worane sallal ne fiwane sallal ne gasad dojan sihime an najaladim
jawasi abasi abu ayo gargar safete jeti bar jawasi abasu bu
gargar sanama fadun fakada hoy khon gargar kha namama gargar fakata
afya rabbi si akhan no banageti
amin amin
Oh, jatani barbakitun garinti. Mala sigote yero dufana matin toltu.
Biro barangat sentu jetin segutra.
Hay bana da bar namni bradis nijra. Or senten egun dendisa.
Ansim be khamale dubo inna mabra bekha.
Hayun da fo asen khot mala jamte.
Orme awan ta kisi kawdu. Karta dunya ni kabdasa.
Globi mal tigot.
Karta ni fi ya khase to kojini wal biraka be lalu fadewete.
Ati barsisa geography tisa.
Lakki miti.
Me kha kam kasteti. Hai hai khanin duran be kho jolin fakat kha
dunya tan yatun shafa shafa to si tun agale
mila si ti shafa kho be sin ka te shafa
gavi barbaji sa tan tiya ne garu me facha wo ni lalati an duran ni suma shafa dan se tari rabbin gen sirriti si u meture mila rabbin ti u me san dirira te zo juru kho be ilmi na ma isi da khaitun shafa shafa na fakati
ja tani wana jai ba so jirta mo garu mudin ke bare damti
hali khiya kami gari to dandasa Bakkaan dhaqe hundatti namni na qomata. Namni tokko illee na hubachuutti hin jiru. Dhiyoon tani numa ijoolleen saahibban qiyyaa Abu Hiraar naan jaaniyu. Mee waan naan jaan dabanii maqaa qoosaa kana naa baasani.
Hai, tun laftudha barjaatani. Siitu Hiraar osoo hin ta'in Abbaa Hiraaris hin jaanii miti. Kanaaf kuni waan laftudha. Wanni barbaachisu beeyta addunyaa tanarratti aara to'achuu danda'u kaiti. Yoogaa Hiraar fakkeenyaaf siif ilma ta'ee abbaan ilmasaa kontrool godhuu hin danda'a. Tara batis Abu Hiraar sinjechun arrabamti.
Nice, nice, Oromia, nice. Arraboda accounti ghiya Abu Hiraar yetin manaddao Facebooka ghi. Isanu maan haa Hiraar ammale an Hiraaru makanaunin todda.
Mashallah, mashallah, wambare dam tesite.
Rabbin kinin expert desin godin jidwa ina godin mebbele titi.
Amin, amin, sifake bol.
Garu dukumni gudda maalaka teinibay taad dunya tanaf.
Himbe ini nafi mime.
Nama sifu batu dabu. Chuftinu ilal chake efaal lati fahama. An enyumma understand no goda. Wallahi siladan daamte planeti birar ranjira chuwada rabbi injirenya abdachita na qofa no yemega jallani stiriranis tanmoli kawaga lava fitina angutamte addi falamtu biye shorarka shit
please tas gabayo belesari barba kira jurutun dunyada adunyan tun mo qormata angutamte jirti rabbi woro qormata darbuno hago dumale dirqa ma fatanamu indi patino beleso
sakamitin injin kamne Gaafa gawarri gartee guguwaan gammadu. Wallaalaan rahaa godu. Beekaa fi namni waagalteef oguu dhiphatu. Namni hawaasa isaatiif yaaduu maaliif gammachuu dhabu. Keerlasii fi warri salfishiin namoonni lubbuu isaanii qofa jaallatan. Warri dantaa yerootiif booji'aman. Ni qananii'an. Jireenya badhaadhaa jiraatan. Naafi warri waa xiqqoo na wajji wal fakkaatan ammoo. Bakki cuftii qoree. Qoree bira kuttee mismaara nuttaati eeguu garii.
Mee dhiifama ajjii waan takkasiin jehuu jaatani.
Itti fufi.
Addunyaan tun guutu guutu yoo si hubachuu dadhabdellee anarraa jalqabee andarstaand si godhuun jalqaba. Duraanillee si faamaatiin ture fadhii keetii fi hayyama kee yoo ta'e jechuun hiriyaa yoo qabaachuu baatte.
Oromiyaa hin sodaatiin dubbadhu wallaa hin sodaatiin.
Soo hiriyaan si ta'u fadhe jechuun waahila jireenya keetii ati uummata kanaaf jiraadhu animmoo siifin jiraachuu jalqaba. Ati hawaasa keenyaaf yaadi animmoo siifin yaadi. Wixineef sagantaawwan ati jalqabde inshaallaa fadhii rabbiitiin fiinxaaniin baasa. Akam jatta jatani.
Wallahi alhamdulillah qabda khatuna ka janin qabdu. Akasi ti gala to mero maden. Akan awete rabbin sifabe khubo. Thank you really.
Tatu ta drama filma ta TV. Kopesa drama cha bulisi Kenya Abdul Jawad Ibrahimin gala to majen. Isinis dagi fatoni Kenya hanga ma turtani dagi fatu ke sanif gala ni ke san guddada.
Hanga turbani ti nagay rabbi khaysanu fijrada jiruk anani khaysa kubada milki dunya fi akhirar kadda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورك قلبي مسلمة